Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 24-сентябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Шоллы балалар бакчасында башкырт балалары үчүн айрым түркүм ачылды. Самар өлкөсүндөгү көплөгөн мәчиттерге татар башкыртларынын оз жүрүү турунда Самардагы яш муллаларынын бирси Толип Яруллин менен әңгәмә. Кызган таба тапшыруунун бүгүнкү кунагы яш жерчи Илшат Галиев. Құрметлі тыңлаушылар, Қазір Ландыш Харасова бұ атнада Азатлық радиосы тапшыруларында көтерілген темаларына, яңғыраған ауазларына барлап ұзар.
Бұл атнада Қабул Афғанстанның сейшәмбі күні өтерілген әлікі президенті Бірханеддин Раббанины сыңғы юлға азатты. Сейшәмбі күні интихарчы тарафынан бомба шартлатып өтерілген Юғары сылық шурасы башлығы Раббани Талибан белән сугышны туктату турында сөйләшүләр алып барган булса да, соңгы айларда тынычлыкка ирешүгә әмәтен югалткан булган. Бу хакта Кабулда яшәүче афган сәяси күзәтүчесе Вахид Мажда әйтте. Ул берничә көн элек кенә Раббани белән сөйләшкән булган.
Сад Раббани поде урыста юкеде
Соңғы арада Раббанинің Талибаннан көңілі қойтқан еді. Олар сұлыққа әзір түгіл деп айта тұрған еді. Ол Талибанға қуатғи рәуіште қоршы позиция алды. Қойбір дұслары да оның үші Талибан білән келішуға ерішуіні жетекләу болуын есіне түшіріп, ортық тәнқитшен қорамасқа шақырайды. Ол сұлық шурасын жетекләуден туйған кібік, бұл азифадан кетерге жиына кібік көрінәйді.
Татарларны төрле-төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Русия дәүләт эшлеклесе Пётр Столыпинны Киевта атап үтерлүенә 100 ел. Русияның эчке эшләр министры, аны премьер-министр булган Столыпин чорында илдә азатлык хәрәкәте бастырыла, кара реакция вакыты башлана. Халык өчен файда китермәгән аграр реформа, Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрелә. Шул елларда ук аның сәясәте тәнкыйтьләнә башлый. Ләкин хәзерге премьер-министр Владимир Путин Мәскәүдәге хөкүмәт йорты каршында аңа һәйкәл куярга җыена. Тарихи сәясәтче Рафаэль Хакимов Столыпин өчен бүген дә дәвам иттерүчеләр бар ди.
Татарны бүлү турында ул бик күп кенә көч куйды. Һәм без беләбез 1910 елда махсус совещание узды. Анда инде ул әйтте, булай куркыныч, менә татарлар куркыныч һәм җәдитләр куркыныч дип. Акыллы татарлар куркыныч дип. Алар тәйшир итә бөтен мусульман халкына. Анда сүзләр бар. Безнең ди Рәшәйдәге 15 миллионлы мусульман халкы, ул бер халык тел дип. Әз генә аерылса да аның сөйләме, ләкин нигезендә бер тел һәм бер мәдәният. Шуңар аны бүлергә дип шундый максат куеп, һәм күп кенә мәчетләргә шундый һөҗүм китте.
Бу атнада Казанда бензин бәяләре күтәрелүгә каршы пикет үтте. Ирек майданда узган чарада катнашучылар хөкүмәттән бензин бәяләрен төшерүне таләп итте. Хук яклаучы Фәридә Миронова сүзләренчә, Татарстанда күпләп нефть чыгарылып та бензин бәяләре бик кыйммәт.
Менә без нефть добывающие, мин урышыда татарчада әйтәм инде, менә без именно шундый республика, үзе без нефть табабыз, үзе без эшләтәбез, әйме безнең танекыбыз бар. Но аның бәясе бензинның бәягесе. Менә без Россия Федерациядан икенче урынны алып торабыз. Менә безнең һәр хәлдә менә декабрь аенда 22 сум 15 тин трабрия. Август айында 26 сумда 40 тин. Менә аның үсүе бәяның, үсүе бензинның 19%. Это бик зур процент хәзергә.
Русия үзенең цивиль авиациясында катгый чаралар күреп, хәрти хәлләрне яхшыртырга омтыла. Эшкычларга бәрелешүдән саклаучы җиһазлар куелырга тиешлеге дә, һава ширкәтләренең эшкычлары уннан да ким булмаска тиешлеге күпләрне пошаманга салды. Татарстандагы бер генә һава ширкәтенең дә әлегә кадәр эшкычы юк. Олар алға таба нешек күн көрер. Белгіш Русия хүкуметі қуяшақ бөтелеплер авиацияда нәтижеге кейтірмәс деп шик білдіре. Рус авиацияның Татарстанда хауа транспорт идарасы башлығы Шаукет Умаров қошылу мүмкінлігін кері қуақмай.
Разные варианты просчитывались, потому что выжить сейчас в этой системе.
Түрлі юлларны тикшіріп қарадық. Бүгінгі хәлде яшап қалу үшін Аэрофлот, Трансайра, Сибирь, Ютейр кебек ірі хауа шіркетлері білен күндәшлікті күн көрерге бік жеңіл болмаяшақ. Русия хүкіметі хауа шіркетлері һәм күпме ұшқыш тәліп итіләшегі турында нинди бұйырық шығаруға қарап, өзібізді қарар қабыл итіләшек. Әйе, қушу мүмкінлігі де қаралырға мүмкін. Әгер қушаларға я болмаса қысқартырға дейсәлер, бұл сұрау хешіксіз көтәріләшек.
Или объединяться, или будем сокращать. Этот вопрос, конечно, будет рассматриваться.
Бу атнада Казанда танталары рәвештә Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды. Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитов ике республика арасында эшлекле хезмәттәшлекне һәм иҗади дуслыкны тагын да киңрәк алып бару теләген белдерде.
Исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Закиевич, хәзерге безнең кунакларыбыз. 9 айлык без булдык Уфада килешүгә куллар куйдык. Менә бүген бик сезне көтеп алдык һәм Сез бізді бұл қонақта. Әлбетте, біз ұл көршілер, талғар қалты, баштыр қалты, біздің тіліпіз, дініпіз, ғыруф қадәттәріміз бік яқын. Әм мәне бүгін сіздің мақтур концертіңізді қарайбыз. Құш келдіңіз, бік зор рахмет сізге. Оңышлар бірге болсын.
Құрметті достар, бұғанда, Башкортстандың халық шагері Әңгән Арнабаев әкеліс. Башкорт менен татар арағы бір әсәнін игізләк балағы. Мы сегодня проводим этот день вместе. Нам сегодня удалось обсудить очень много тем. Мы сегодня говорили о нашем развитии, о нашем движении вперед. То соглашение, которое было подписано 22 декабря 2010 года уже дало динамику.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Бер төркем язучылар, шагыйрьләр һәм җәмәгать эшлекләре татар халык шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл кую башлангычын күтәреп чыкты. Алар фикеренчә, әлеге һәйкәл Уфаның Тукай урамында булырга тиеш. Салават Юлаев исемендәге бүләк иясе Ирек Киньябулат сүзләренчә, бу һәйкәл Башкортстан белән Татарстан арасындагы дуслыкны тагын да арттырыр иде.
Тукай урамында Тукайды күрергә теләү унда яшәгән кешеләрдә һәм унан ситте башка урамдарда яшәгән кешеләрдә зур теләге. Мин уны хәзер ярты буат беләм бул урамды. Ул урамда бик күп безнең күренекле кешеләр белән йөргәнебез бар. Хөсәйн Әхмәтов менән, Кирәй Мәргән менән, Назар Нәҗми менән, Газим Шафиков, Илфак Смаков. Улар һәр вакыт бына ошо урамда Тукайга һәйкәл етмәвен әйтә торган һәм әле лә тап шулай. Бына шуның өчен бул һәйкәл безнең өчен бик кәрәк һәм халыкты дуслыктың нимә икән күрһәтеп торган үзе бер зур вакыйга булырны һәйкәл асу дип уйлыйм. Мин менә шуның өчен без президент исеменә мөрәҗәгатьне яздык.
Кырымда тагын бер мусульман зиратына һөҗүм булган, алуштыда булган әлеге хәл мусульманнарда зур ризасызлык тудырды, чөнки әлеге мемориал комплекс моннан 5 ел элек кенә ясалган иде. Һөҗүм итүчеләр анда урыс казаклары оешмасы тамгасын ясап калдырган. Казаклар үзләре менә провокация дип атый. Бу һөҗүм нигезендә җинаять эш ачылган. Элек шулай ук мусульман кабер ташларын җимерүләр булган иде, һәм җинаятьчеләр табылмады. Җирле мусульман дин җәмгыяте рәисе Мустафа Дәүләтов бу хәл турында белгәч үк бергә җыелып килдек ди.
Ярымга түнен өтмиз етіп келдік мында. Бүтін бүшінені көрдік, мұна барланған ташларын. Бұны немен хабир еттік милицияға, СБУ келді мында. Бүтін немелерін сізіп алдылар, бүтін өлесінде ішіпілер, видеоға неметтілер.
Нәҗип Җихановның 100 еллык уңайыннан Казанның опера һәм балет театрында Җәлил операсы яңгырады, әмма бу ел ул халыкка яңартылып, заманча ясалып тәкъдим ителде. Британиядә яшәүче милләттәшебез, язучы Равил Бухараев та опера уңай тәэсир калдырган. Шулай да эчтәлегендә сәясәт булмаса, кулайрак булыр иде ди ул.
Мин белмим инде, кирек микен теге противопоставленияләр монда фашистлар җири, тегендә теге зәңгәр фуражкалар җири, кешеләрне монда вагонга тоталар, солдатларны шул ук вакытта әсәйдә имеш кешеләрне тотыла шул ук вагонга СССРда ягулакка әйбер. Минемчә кирәге юк иде аның. И беләсезме нигә? Безнең җәлилебез һәр хәлдә ул античный герой кебек кеше. Аны бөтенләй политикасыз эшләргә була. Чөнки аның язмышы менә сезгә шагыйр, менә сезгә үлем, менә сезгә караңгылык, менә сезгә ут һәм яктылык.
Башкортстан һәм Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне үстерү чаралары кысаларында бер еллык Бөтендөнья башкорт курултайы шурасы утырышында Татарстанның Чаллы каласында балалар бакчаларының берсендә башкорт балалары өчен махсус төркем ачу турында сүз булган иде. Бу көннәрдә шәһәрнең 74-нче балалар бакчасында башкорт балалары өчен төркем ачылды. Анда 2 яшкәчә булган 20-дән артык бала тупланган. Башкорт ата-аналары исә тагын бер төркем ачуны сорый. Яңа балалар бакчасына Башкортстан да ярдәм итеп килә. Тулырак итеп Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Моңа кадәр Татарстанда бер башкорт мәктәбе эшли иде, һәм анысы да Чаллыда 2004 елда ачыла. Хәзер менә Чаллыда яшәүче башкорт балалары өчен 74-нче санлы бакчада төркем оештырылды. Әлеге төркемнең эшли башлауына бер айдан артык вакыт узды. Биредәге вазгыять нинди? Без шуны ачыклау максатыннан Чаллының Айсылу балалар бакчасындагы башкорт төркемендә булдык. Әлеге төркемдә 2 тәрбияче һәм аларның берсе Башкортстанның Хәйбулла районында туып үскән Әлфия Ярмуллина. Бер ай дәвамында башкорт балалары белән эшләгән Әлфия ханымның тәсирләре, уй-фикерләре менә мондый.
Менә башлап йөргәндә кыен инде, чөнки безнең бу Татарстан Республикасында тәүге төркем битенә башкорт төркеме аны асып йөрүгә кыенлыкка туры килде инде, ләкин менә балаларды хәзер алга инде балалар менә эшләй башлагас, менә миңа үземә бик тә күңелле эшләве, үземнең менә башкорт телендә һөйләшүе.
Менә балалар шушы бакчага килгәндә инде алар башкортча беләләрме? Сез өйрәтәсезме?
Кызганышка каршы безнең балалар башкортча белмәенсә киләләр, чөнки аларның ата-әсәләре лә башкортча белмәй. Әгәр дә менә гаилә исендә гаилә аралашалар башкортча, монда белеп килерләр ине, карт аталары, карт әсәләре аларды балаларды өйрәтергә тырышалар инде. Миңа авырга тура килә инде, шулай да әзмәдек һөйләшергә, атамаларды башкортча өйрәтергә тырыша. Менә үзебезнең башкорт телендә йырларды өйрәтәм менә бик һәйбәт булыр дип уйлыйм.
Менә сезнең төркемегездә әлегә балалар саны азрак шикелле, менә алар тупланармы, шушы юнәлештә эш алып барасызмы?
Безнең кискәйдә төркеме хәзер инде 23 ханга килеп йетте. Без аларды алабыз, менә хәзер 18 баланы без уже йөриләр, 18 бала йөри, тагы ла 5 бала аласагыбыз бар әле. Безнең төркем кискәйдә төркеме тупланган инде. 23 бала.
Менә үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сез моңарчы кайда эшләдегез, нәрсә белән шөгыльләндегез?
Мин үзем авылда Хәйбулла районында туып үскәнмен Башкортстанда, анда мәктәптә укыттым. Шуннан соң менә тормыш юлдары шулай безгә мине Татарияга алып килделәр. 52-нче ханлы садикта да эшләп киттем. Шуннан соң менә монда килдем. Гомумән шул мәктәптә һәм менә бакса балалар баксаһында эшләнем инде 13 ел тәҗрибәм бар инде.
Менә шушындый башкорт төркеме кирәк дип саныйсыз?
Үземнең милләтем өчен бик тә бик кирәк дип уйлыйм, чөнки безнең Яшаллы калаһында да башкорттар күп. Мин без алар менән аралашып торабыз. Аларның менә һәр вакыт мине күргән һайын куанып һөйләйләр, куанып йөртәләр ата-әсәләр. Бик кирәк дип уйлыйм.
Башкорт балалары төркеме тәрбиячесе Әлфия Ярмуллина белән сөйләшүдән соң без бакча мөдире Әминә Булатовага мөрәҗәгать иттек.
Әминә ханым, менә шушында сезнең бакчагызда башкорт төркеме ачылу тарихын әзгенә әйтеп китсәгез иде. Бүгінгі кезеңде біздің балалар бақшасында башқұрт группасы ашылды. Алар біздің ике милләт татар белән башқұртлар бергә милләт итеп дуслап яшәп дип курултай идарәләре белән бергә катнашып, бездә ашырга исәп булып ачтылар менә быел. 19 августында ашылды безнең төркемебез, башкорт төркемебез. Алар бергәләшеп инде татарлар, башкортлар бергә дус булып яшәргә дип, милләтләрне дус тату яшәп дип, шулай балаларны да милли дәрәҗәләрен белән үстерергә дип диелгән.
Менә бит инде гадәттә татар төркемнәре ашсалар да инде балалар җыю шактый кыен дип әйтәләр. Менә башкорт төркеме балалары төркемен ашканда кыенлыклар булдымы? Аларны туплый алдыгызмы?
Без анда бик кыенлык дип сүздә юктыр инде җыелдылар алар. Җайсыз ниләр без күрмәдек. Безнең шалы шәһәрбездә барыбер башкортлар торалар, йөриләр, рәхәтләнеп йөриләр, киләчәкләр. Кайбер балалар, әти-әниләр белмәгән килеш, бүтән көнне ачылудан соң килеп, тагын бер шундый төркем ашасызмы, юкмы, без көтеп торабыз дип йөриләр бүгенге көндә иде.
Менә инде шалыдагы башкорт оешмасы белән һәм инде башкорт мәктәбе белән элемтәләрегез бармы?
Ачылу көнендә алар килделәр, безгә бүләкләр дип китаплар алып килделәр. Без балалар үсеп җиткәннән соң аларны инде шул 11-нче мәктәптә көтәчәкләр.
Менә бит инде шушы төркем булгач аны тәрбиячеләр, пышыкчылар инде башкорт милләтеннән булырга тиешләр дип фаразлыйлар. Менә шушы башкорт белгечләрен таба алдыгызмы?
Бүгенге көндә безнең бер тәрбиячебез Ярмулин Әлфия, ул үзе башкорт телендә тәрбияне алып бара, эшли. Икенче кызыбыз инде бүтән тәрбияче булмаган татар кызы.
Менә алга таба инде шушы йөрүчеләр күп булса, шушы бакчада башкорт төркемен киңәйтергә, зурайтырга мөмкинлек табар идегезме?
Булырдыр ул диярбез без. Балалар бар, бүгенге көнгә инде бәләкәй балалар, 10-нчы елгы балалар тагы бер төркем ашырлык бүгенге көндә безнең шәһәрбездә бар.
Әминә ханым, менә инде Башкортстаннан шушы балалар бакчасы белән кызыксынып торалармы? Андыйлар бармы?
Бүгенге көнгә алар бар, алар безнең ачылу көндә дә җыелып, матур иттереп, бөтенесе бергә килделәр Башкортстаннан, Стерлетамактан, шул курултай оешмасыннан. Бүгенге көндә дә без алар безгә звонит итеп, балаларның хәлләрен, безнең төркемебез ничек эшли дип звонит итеп сорашып торалар.
Инде менә ярдәмнәр кирәк булса, уку әсбаплары белән башка төрле методик ярдәмләр кирәк булса, аларга мөрәҗәгать итәсезме? Или менә алар Татарстанда да бар?
Күбесенчә алар безгә булышалар инде шул Стерлетамактан курултай оештмасыннан безгә булышып торалар. Алар безгә звонит итәрсез дип телефоннарын, адресларын калдырып, нитеп ярдәм итәләр инде алар бүгенге көнгә барыбер.
Башкорт балалары төркеменә әлегә яш ярымнан алып 2 яшкәчә булган сабыйлар тупланган. Телләре дә ачылмаган дияргә мөмкин. Шуңа күрә алар белән гәпләшеп булмады. Айсылу балалар бакчасы Шаллы каласының яңа шәһәр өлешенең үзәгендә урнашкан. Бакчада башкорт төркеме ачылганда дистәгә якын бала булса, хәзер аларның саны 23-кә җиткән.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне таңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Самар өлкәсендә 100-гә якын мәхәллә, 100-гә якын мәчет эшләп килә. Елдан ел яңалары ачыла тора. Самарның үзендә генә дә 20-ләп мулла бар. Әмма мәчетләргә анда яшәүче татар башкортлар бик йөрми. Бәйрәм көннәрендә дә ул мәчетләрне күбрәк читтән килгән ислам дине тотучы кешеләр тутыра. Азатлык радиосы хәбәрчесе Шамил Баһауттин Самардагы яш муллаларның берсе Талип хәзрәт Яруллин белән сөйләшә.
Талип хәзрәт, менә сез Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алган кеше һәм үзегездә гаиләгез гомер-гомергә социализм чорында да әтиегез дин юлында барган кеше, авыр вакытларда курыкмыйча динне пропагандалаган кеше дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә Дин тотарга җиңел. Бөтен мөмкинлекләр тулы дәүләт һәм бөтен мөмкинлекләр бар. Китап бар, дәреслекләр бар. Иранергә курслар ачылган. Мәчетләрнең ишекләре ачык. Ничек аңлатырга бүгенге көндә мәчетләрдә күбрәк безнең Азия, Кавказ кешеләре, татарлар чагыштырмача әзерәк. Без бит инде төп халык буларак татар тезгән мәчетләрдә алар югалып калырга тиеш. Без югалып калырга тиеш түгел. Нәрсә сәбәп халык һаман авырлык белән дингә килә? Сез халык арасында кайнаган кеше.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде менә шул социализм вакытында яшәгән кешеләрнең балалары кебесенчә. Инде менә әгәр дә карасак, мәчетләрдә яш буыннар кемнәр килгәнен ләки үзенчә менә шул үзебезнең халыклары ла ашкер менә безнең иске мәчеттә шул яш 15-тан алып 30-га кадәр яшьлек балалар йөриләр ла ашкер инде әти әниләре әле кузгалмаган чөнки алар социализм вакытында тәрбияләнгәннәр үскәннәр инде диннән ерак. Но кайсы бер гаиләләрдә әрхәмлә балалары дингә керү белән әти-әниләре дә оялып шул дингә кайталар. Инде сәбәбе нәрсә диек? Менә Кавказ яклары, Азия якларында дин барыбер сакланып килде, һәм дә гореф-гадәтләр хакында, һәм дә шул гореф-гадәт кенә түгел, әти-әниләрне Аллаһ анда ихтирам итү. Алар да хәзер хәзерендә кичәйде, элекке дә ул сакланып килде. Әгәр дә бер Алла кеше сүз әйтсә, инде аның сүзен тыңлыйды халык. Балалар халык тыңлый. Инде бездә ул сүнеп килгән иде. Шул дин тоткан гаиләләрдә генә сакланып килде менә шул әти-әниләрне алалау, аларның дигаларын алу дигән сүзләрне алар инде аңлап инде шуны булдырырга тырыша иде. Ә инде динсез гаиләләрдә яисә дине этнически дигәндә этнетик дин әһелләре буларак инде күп вакытта әти-әни дәрәҗәсе югалган үзләрен әдәпсезлеге хакында. Шуның хакта инде менә күрәбез менә шулардан тәрбия булмаганлыктан бу инде әти-әниләрнең төп бурычларын, вазифалары үтәлмәгән. Чөнки буларга кирәк әти-әнинең вазифасы бар, балалар хакында тәрбия бирү, инде менә шул әлеше югалган. Тәрбия бирелмәгән. Укыту бирелә. Барыбыз да балаларны укытабыз, ә инде тәрбия, бигрәк тә дини тәрбия бирелмәгән. Шул сәбәпле менә әле мәчетләребез буларак та шул йылы яктан килгән халыклар тутыралар шул мәчетләрне.
Бүгенге көндә дини оешмаларда нинди үзгәрешләр кирәк дип саныйсыз, дин тагы да алгара китсен өчен?
Дини оешмаларда берлек кирәк, бердәмлек берлек кирәк. Әгәр дә бер хуҗа булса, шул бер хуҗа җавап бирә. Җаваплылыгын аңлаган кеше һәм дә инде нашул хуҗа буларак кеше мәхтимәндә баш мәхтимә кем ул инде җаваплылык үстенә ала һәм дә шул җаваплылыкны тота торган кеше булса инде битән кешеләргә җиңел була һәм дә битән кешеләргә аңнасалар менә шул баш булган кеше ул инде җаваплы без аларга буйсыныйк дигән әгәр фикер белән яшәсәләр җиңел була һәм дә инде диндә алынга барачак иншалла. Әйне менә шул хәзерге карашта әгәр дә карасаң, төрле якта менә теге Крыловның Васис кебек, Лебедь, Рак, Щук кебек, берсе бер якка тарта, берсе икенче якка тарта фикерләр инде. Әйдә әгәр бер фикердә булса, динге дә җиңеллек була, һәм дә динне тотырга җиңел була.
Капитализм башлангычтан Самар өлкәсендә дин капкалары ачылгачтан, авылларда муллалар булып, кичәге тракторчылар, эшче халык килеп басты. Урыс карафы белән дугалар өйрәнгән кешеләр дип әйтәсең күрә. Бүгенге көндә мәхәлләләрдә ничә процент калдылар, әкренләп кенә бит инде мәдрәсәләрне тәмамлап белгечләр кирәк дип әйтәсең күрә.
Инде шул кадрлар авыл җирләрендә авыл кадрлар кирәк. Үзләреннән. Чөнки мәдрәсәдә укып кайтса да яшь кеше мисал өчен. Авылга барса анарга яшәргә бердән урын кирәк. Икенчедән анарга тәэмин итерлек, шул гаиләсен тәэмин итерлек мал кирәк. Әгәр дә ул торырга урын булмыйча, һәм дә инде бәя алырлыкны шул дәрәҗәле урында буларак та, имам дин дигән дәрәҗәдә буларак та, әгәр дә анарга тиз бәя бирмәсәләр, хак бирмәсәләр, зарплат булмаса, ул инде анда яши алмаячак, һәм дә инде аннары анарга битән эшләр белән кайнашырга туры килә. Яисә бакча эше, яисә терлек үстерә, яисә бизнес белән кайный, аннары динне алып барырга, шул динне вакыты калмый, шул динне алынга алып барырга. Шуның өчен менә күзенчә шундый финансовый проблем дигәндә, шул авылларда авыл кешеләренә беренче урында. Инде әгәр дә шул булса, әгәр дә шул мәхәллә имамны тәэмин итерлек дәрәҗәдә булса, анда җиңел була.
Самардагы яш муллаларның берсе Талип хәзрәт Яруллин белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Удмуртияның Балезино районындагы иң борынгы авыллардан саналган ПДР халкының узган атна ахырында яңа мәчет ачуы турында сөйләгән идек. 220 еллык тарихы булган 115 хуҗалыклы бу авылда әле 3 ел элек кенә оешкан хатын-кызлар ансамбле түгәрәк уен бөтен Русия татар фольклоры фестивалендә 2нче урын алып кайтты. Ижаудагы хәбәрчебез Хамида Гайфуллина әлеге төркем турында сөйләр алдыннан аларның бәйгедә җырлаган җырында ишеттерер.
Удмуртияның төньягында урнашкан татар авылларында халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, борынгы көйләрен саклап калу буенча күп көч куела. Белезино районының авыл мәдәният йортларында бу юнәлештә аеруча актив эш алып барыла. Районның Падер авылында берничә ел элек кенә оешкан өлкән яшьтәге апа-әбиләр ансамбле Перимдә Түгәрәк уен 4-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивалендә катнашып, иң яхшы вокал номинациясендә 2-нче урынны алдылар. Фестивальдә башкарган җырны сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез. Чырашу ансамбленің ұйышуына әлі үш кіне ел. Әмі олар енді республикада, Белизино районында ұйыштырылған түрлі мәдениет бәйгелерінде қатнашып, тамашашы көңілін яулады. Ансамбль үз төбәкләрінде үлігіліктен жырланған күйлеріні сақылап қалып, оларыны сәхнеде башқару мақсатын үз алларына қойған. Шолық вақытта бұрынғы жырларыны яш буынға үйретіп қалдыруыны көз алдында тұта. Аларның башқару алымнары да бик үзенчәлекле. Шундай җырларның берсе Солдатка азату. Нәкъ шушы җыр Түгәрәк уен 4-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивалының жюри составы тарафыннан яклау тапкан. Беренче тапкыр шушындай зур күләмле фестивальдә катнашып, икенче урын алу аларның дөрес юнәлеш алып бару турында сөйли дип басым ясады авыл мәктәбе укытучысы Альбина Касимова.
Аларның кәефләре бик яхшы, тагын да барабыз диләр. Без бик кешене күп күрдек диләр. Анда ямьле иде анда диләр. Кеше бийеше, безнең дә бийешеп торасы килә үте гармоннар, җырлар бик ямьле дип әйтәләр. Барганларына бер дә сукранмыйлар. Тагын барасы килә торар.
Алар бит инде шундый зур күләмдә беренче тапкыр чыгыш ясадылар. Куркып калмаганнар.
Азрак булган инде аларның дулкынланулары. Барысы да ябылган, менә икенче урын алып дип инде гайрит кайттар инде алар ялдан. Тагын барасылары килә. Беренче урын аласыбыз килә дип әйтәләр.
Башкалар буны караган бит инде үзләрен күрсәткәннәр. Башкалар белән чагыштырганда алар үзләрен ничек хис иткәннәр? Костюмнар буенча, җырларны башкару буенча.
Костюмнар бик яхшы дигел дип әйтәләр инде ягдан. Башабыз костюмнарда бит кенә эштегел, үзеңнең җырлагының да бар бит әле. Икенче урын бушка гына бирмәгәннәрдер. Монда костюм бик матур да булырга тиеш дигел. Ул булырга тиеш фольклорный кешедән чыккан булырга тиеш. Сәхнәнең костюмнары булырга тиеш дигел без дип торабыз. Без уйлыйбыз менә киләсе елга алар костюмнарларын яңартма яфшырлар. Нәрсә булса да яңа кирәк булырларга. Ниндидә булса кыйммәтле материалдан тегергә яфшырлар. Ансын үзләре белән тегәсләре кисә тегәрләр аларга биргәннәр швейный машинка бөтен ансамбльләренә.
Җырларга килгәндә, алар нинди җыр белән түгәрәк уенга бардылар?
Алар барлар ике җыр белән. Берсе бияләем уйна җырлаша торган. Ә берсе солдат кие. Менә аларга әйткәннәр бер генә җыр булырга тиеш. Вакыт мандай аз булган мендә яисә анда кешеме күп булгандыр. Алар алганнар солдат кие һәм шуның белән җиңеп чыкканнар. Алдагы көннәргә менә без үзебез дә теге сыйлыкка барырга булса, Алла бирса, беле җыр һәм уен.
Идея утыручы әбиләр тагын аларга килерләрме? Әллә инде шул состав белән алар шумартырлармы осталыкларын?
Минем ишангышым бар килерләр дип. Калган әбиләре кайсы бара алмадылар. Аларның семьяларында эшләре булгандыр дип торам. Ачын бара алмаганнар. Алла бирса, исән-сау булдылар ише. Урын күбрәк бирсәләр безгә республикадан. Безнең бит әйтләр менә 8 кеше күбрәк булырга тиеш түгел. Алла бирса, менә урын бирсәләр, автобус зурак бирсәләр, без 2 тапкыр күбрәк кеше бар идек әлендә. Багармыз? Ничек булыр?
15 төбәктән 450-дән артык халык иҗатын башкаручылар белән аралашып кайткан. Очрашу ансамбле әгъзалары шушындый чараларга тагын барырга теләкләре юк түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Татар эстрадасында музыка уен коралларында уйнап йөргәннән соң популяр җырчы булып китүчеләр дә бар. Мисал итеп Айфара төркеменең төп башкаручысы Алмаз Шәрифуллинны әйтергә була. Кызган таба тапшыруның бүгенге кунагы Илшат Галиев та билгеле җырчылар белән гитарда уйнап йөри һәм бер көнне Ак юл төркеме җырчысына әйләнә. 23 яшьлек Илшатны Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Кызган таба.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләре тапшыруы һәм бездә җырчы, музыкант егет Күпмар аякларыннан ул Акъюл төркеме солисты. Ни өчен Акъюл? Ни өчен ул шундый җырчы? Әйдә сөйлә, Илшат.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Үзем белән таныштыр әле, беләсезме?
Минем исемем Илшат, Илшат Галиев. Мин үзем Күкмар аякларыннан. Миңа 23 яшь. Хәзерге вакытта менә Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетын тәмамладым.
Нинди факультет?
Режиссерский факультетны.
Тыңлаучыларга әйтеп китим әле, Илшатның Акъюл төркемен бигрәк тә Сабантуй бәйрәмнәрендә һәм шулай ук шундый зур милли бәйрәмнәрдә, милли дискотекаларда еш күрергә була. Егет-кызлар аларны беләләр һәм алар ничектер бик тиз үзләренә карата алдылар татар яшьләрен. Акъюл бер караганда әлләни заманча исем дә түгел кебек, ләкин Акъюл ул замана яшьләренең яраткан төркеменә әйләнде. Исем каян сайланган иде?
Аның бик кызык тарихы бар. Бик кызык дип кемгә кызык инде, менә син менә әйттең бит әле, мәсәлән, тиз арада дип, ул тиз арада түгел.
Аңлатып китсәң иде.
Инде ул хыял белән мин, без дип әйтсәк була инде, чөнки элек ул төркем буларак Акъюл иде, хәзер инде сәхнә исеме буларак менә Акъюл дип атала, хәзер мин үзем генә җырлыйм. Аның инде тарихы бер 10-нчы классларда булганда, бер 6-7 ел элек башланды инде. Нәрсәдән башланып китте? Без элек, менә дус егетем бар минем, Рәмис исемле, бергә иҗат итәбез менә хәзерге вакытта. Безнең туган көннәрдә бер көндә. Менә иң кызыгы ничек менә шулай туры килдеме? Әле менә 24 сентябрь көнне минем әле туган көнемдә.
Туган көнендә без синең белән яшәп утырабыз.
Әйе, менә шулай туры килде.
Котлыйм сине.
Бик зур рәхмәт чын күңелдән. Җөмләне дәвам итеп инде иҗат итә башладык. Бер ялкында яна башладык. Менә шул 6-7 еллар элек. Без башта русча җырлар җырлый идек. Безнең русча төркеме иде. Тамашачыларыбыз юк иде. Исеме дә бар иде имен төркемнең, без 24-й сага дигән. Звуки тишины, шундый исеме дә бар иде имен. Һәм без русча җырлар иҗат итә идек, русча җырлар җырлый идек. Ә инде ниндидер вакыт иҗат иткәннән соң, бер көнне шул дус егетем инде Рәмис исемле ниндидер гитарага татарча җыр җырлап утыра. Кулак белән генә ишетеп алдым, әйтәм, нинди җыр соң бу? Эй, мин сиңа бу җырны җырлаганым бар инде, сиңа охшамады ул җырлый. Мәйтәм, кайчан? Бер җырлаган идем инде, ярар инде, ди. Мәйтәм, тукта, тукта, әйдә, яңадан җырла әле. Кай, җырлап китте бу моны. Җырлый, җырлый, туктаны, мәйтәм, шәп җыр бит бу. Хәзер җырлап карадык, бу җырның исеме синдә генә, бик ошап китте безгә. Һәм шуннан алып инде без татарча җырлар иҗат итә башладык. Шуннан соң берничә җыр иҗат иткәч, шулай ук сөйләшеп утырганда инде икәү туктале, Илшат, без менә җырлар иҗат итәбез, ләкин безнең төркемнең исеме юк бит, ди. Әйтәм, шуннан туктале, шулай шул шуннан да. Ул менә бу Акъюл дигән исемне шуннан да Рәмис уйлап тапты. Аның тарихы бик кызыклы һәм бер көнне Илшат килә әле, ди. Минем шундый тәкъдимем бар, ди. Исем уйлап таптым әле, ди, безнең төркемгә, ди. Әйтәм, о, кызык, әйдә сөйләм, әйтәм. Менә минем элеккедән мәктәп вакытларым, студент вакытларымнан ук, ди, бер кино башта йөри иде, ди. Сценарий. Шуны сиңа сөйләп күрсәтим әле, ди. Хәзер бу сөйләде. Бу кино рок төркем турында, ди, татар рок төркеме турында, ди. Һәм бу төркемнең егетләре 4 егет анда катнаша инде, иң теге мөһим рольләрдә. Ул 4 егетнең баш хәрефләре Акъюл дип төзелә, ди. Акъюл менә шуннан килеп чыккан, менә шул 4 егетнең иң беренче баш хәрефләре.
Сын төркем булганмы ул?
Юк, ул сценарий. Кино, кино, сценарий, кино. Башыннан ахырына хәл уйлаган, нинди кино, кемнәр катнаша, нәрсә турында сценарий, бөтенесе дә бар башта, әйме? Ләкин кино төшергә бит инде хәзер үзең беләсең, шулай бит.
Зур мөмкинлекләр кирәк.
Мөмкинлекләр зур, шуңа әле клип төшергә бит күп мөмкинлекләр кирәк. Шуңа күрә ул кино әле хыялда гына дип тә әйтсәң була, әйме? Ә инде иң кызыгы, менә мин сиңа җырлап күрсәттем бит әле берничә җыр, ди. 4-5 җыр язылган инде. Менә бу җырлар шушы кинога саундтрек итеп язылганнар иде, ди. Менә шуннан инде башланып китте Акъюл төркеменең тарихы дип тә әйтсәң була.
Кызган тоба.
Әйрәгем сине көткән бит. Әйрәгем син дип тиккән бит. Рәхмәт сиңа язгы шәшәгем. Рәхмәт сиңа җәйге күбәләгем. Рәхмәт сиңа көзге таңым. Рәхмәт сиңа кышкы кояшым. Рәхмәт сиңа язгы шәшәгем. Рәхмәт сиңа җәйге күбәләгем. Рәхмәт сиңа көзге таңым. Рәхмәт сиңа
кынча ел инде хәл акылга.
Нче яшьга 8нче ел китте инде.
Әле син мин ялашмасам гитарада уйнаучы егет кенә булып йөргәнең.
Гитарада уйнаучы.
Музыкант дим соң инде баштарак.
Музыкант.
Аннан соң гына җырлый башлаганың түгелме?
Аннан соң гына, әйе, аннан соң гына җырлый башладым. Сәхнәдә җырлый башладым аннан соң гына. Ә инде университетка кергән чук, ок юл дигән сүз бар иде инде. Университетка кергәч мин төрле татар эстрадасы җырчыларында гитарист буларак эшли башладым.
Шулардан мәсәлән.
Олар бик күп инде. Ризат Хатуллин, Ризат Шарафиева, Иркә белән эшләргә туры килде. Айгөл Сагынбаева, Илназ Сафиуллин, Айгөл Бариева белән шулай ук эшләдем. Хәзерге вакытта да эшлим әле күп җырчылар белән, гитарист буларак инде. Күп җырчылар белән эшләдем инде, әйтәгә иң якыны дип әйтсәң була, ул якын дустым Зөлфәт Зиноров. Бу кеше турында мин бик озак сөйләй алам.
Юк, без ул кешене бик яхшы беләбез, ә ничек таныштыгыз, шуны гына әйтсәң.
Без Зөлфәт белән Айгөл Бариева концертларында танышып киттек. Ул конференциядә, ә мин
музыкант
идем, гитарист буларак. Мин аңа үземнең җырларымны тыңлатып күрсәттем инде. Ул тыңлады, әйбәт диде, молодец диде, алга таба уңышлар. Ну шулай
Тәтләндереп җибәрде.
Тәтләндереп җибәрде, ләкин әле ул вакытта бик якын аралашмый идек. Һәм инде берничә көннән соң, концертлардан соң Айгөл Бариеваның гастрольләр вакытында Әлмәттәме шунда, менә хәтерләйм, Минзәләдәме шунда, Чаллыдамы шунда ул ике шундый зур пачка билет белән керде. Лаш итеп өстәлгә атты да, Мурат, менә минем концертлар була скоро ди, сольный. Минем гитарист буларак унисыңмы миндә ди. Мәтәләр, проблема юк. Шул вакыттан инде
иҗатташ дуслар булып киттек.
Иҗатташ дуслар булып киттек һәм инде хәзерге көндә дә иҗатташ дуслар булып йөрибез.
Кайларда чыгыш ясадыгыз соңгы тапкыр әлмә?
Соңгы тапкыр без Курай радиосының
туган көнендә
чыгыш ясадык.
15 сентябрьдә.
Әйе, күптән түгел генә булды әле, ничә көнлек кенә. Вот шунда күрешкән идек, ә инде алдагы чыгышыбыз Татнефть аренада
8 октябрьдә
булачак. 8 октябрьдә булачак, әйе. Әле тагын иң зур, иң мөһим вакыйгаларның берсе Зөлфәт белән минем белән бәйле, Акъюлга бәйле, шулай бит Акъюлның үсеп китешенә бәйле. Минем иң беренче чыгыш ясавым аның концертында.
Ничә ел элек
ул булды Шәмәрдәндә, икенче көнне Кукмара буласы. Мин аңа тәнәфес вакытында килдем дә әйтәм, Зөлфәт, сиңа бик зур мөрәҗәгать бар иде. Минем өчен бик зур мөрәҗәгать инде, шуннан да чөнки теге беренче тапкыр сәхнәгә адым атлау ул минем өчен бик зур вакыйга инде. Тәм шундый бик зур мөрәҗәгать бар иде сиңа. Иртәгә без Кукмарага барабыз бит, әйтәм, әйеме? Әйе, Кукмарага барабыз ди. Әзер бул
туган як
булай бит.
Кукмараның үзеннән, авылыннан.
Авылыннан, алар ерак тормыйлар. Зур Кукмара, мәсәлән, Казаннан кайтканда башта Зур Кукмара, шуңа терәлеп Кукмара китә.
Ә син кайсында?
Зур Кукмарадан мин. Иртәгә Кукмарада була, әйтәм, минем әткәйләр килә. Беренчедән, әйтәм, бик күп туганнар килә синең концертыңа, сине яратып тыңлыйлар, әйтәм. Бик күп дусларым килә. Бер җыр җырлыйм әле, әйтәм. Әйдә, чыгырсың да җырларсың, әйтәм. Берни проблема юк, әйтәм. Мәтәмәрә, бик зур рәхмәт. Ну, кичкенә сәхнәдә чыгыш ясаганым бар, әмма җырчылар белән чыгыш, гитарист буларак, ну әле үзем ул биттеге зур җаваплылык үзеңнең туган ягыңда, үзеңнең туганнарың, дусларың, әтиең каршында чыгыш ясау ул бик зур җаваплылык. Шуның өчен бик нык дулкынландым һәм инде сәхнәгә чыктым, Аллага шөкер, бик яхшы гына җырладым дип беләм инде, истә калган инде, бик зур ләззәт алдым сразу чыккач сәхнә артына инде. Молодец, брат, шап булды, әйбәт җырладың диде Зөлфәт. Нишләп бу җырыңны минем бүтән концертларда җырламадың соң ди? Әйтәм, белмим инде, ничектер. Ничек булды, әйтәм. Тукта, давай син иртәгәдән алып минем концертларда җырлый башлыйсың ди. Все сөйләштек, все сөйләштек, әйтәм.
Шулай итеп,
аның концертында чыгыш ясый башладым.
Кызган тоба.
Тукмадым, эндәшмәдем, чыгып басмадым каршыма. Карап калдым соңгы тапкыр синнән киткән якларыма. Авара түгәр яшьләрем кайтмас ул дип дәшер җилләр. Гомер борылышыбызда калыр безнең күләгәләр. Бәлки табарсың ярыңны, рәнҗетмәс ул сине миндәй. Хыялга тиң булган мизгел калды бары татлы төштәй. Мин үтенермен Ходайдан күмсен сөюне томанга. Калсын бары нәфрәт уты синең чиста уйларыңда. Атам өчен атлыйм бүген караңгы билгесезлеккә. Ә йөрәгем хам
заман шашып, мин яратам дип дәше. Булсын хисләрен мәңгелек, вакыт кумау хисләрне соңгы сүзем сиңа тик шу.
Татар дискотекларында хәзер син җырлыйсың инде башкарасың.
Татар дискотекларында менә дискотека форум дигән менә дискотекада чыгышлар ясаганым бар. Инасафилнең дискотекаларында чыгыш ясаганым бар.
Ничек үзгәрттесең шушы сәхнә сине шоу бизнес күпмедер эстрада үзгәрттем үземне? Кыйлык өстәлдеме?
Үзгәртте дип
талантың арттымы? Айфара да кайчандыр Алма Шарифуллин Айфараның бүгенге төп солисты. Гитарист була. Җырламый. Һәм менә җырлый башлап, инде ул зур казанышларга иреште инде күпләр күп маның меңләгән тамашачысы. Менә син дә шул юлга бастың кебек тоела.
Рәхмәт, шулай тиге зур сүзләр әйткәнгә инде. Мин тиге зур йолдыз булам дип тиге. Андый тиге зур хыял юк менә нинди хыял иде безнең еме менә. Татар эстрадасында менә шундый юнәлеш бар дип.
Ул рок стиленә якынмы?
Рок стиленә якын, ул поп-рокта дип әйтсәң була инде. Менә шундый юнәлеш бар дип әйтәсе килгән иде. Халыкка тыңлатасы килгән иде. Күбесенчә яшьләр дә тыңлый, әле олылар да кайбер җырларын тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар. Шул иде менә безнең хыял. Күпме дә булса, ул хыял тормышка ашты дип беләм мин.
Һәм инде үзең хәзер ул йөкне, ул ак юлны тартып барасың инде.
Әйе.
Алга таба да тартачаксың соң.
Алга таба тартачакмын, алга таба планнар бик зурдан дип тә әйтсәң инде. Кем өчен зур инде, кем өчен зур түгел инде, диск чыгарасы килә бик каты.
Ничә җыр булды соң аны? Тыңлап була, ул инде эшкәртелгән, әзер.
Эшкәртелгән әлегә 1 җыр бар. Демо, теге демо версия дип әйтәләр инде. Алары шактый гына бер 10-15 тән артты инде. Әкрен-әкрен генә шул җырларны туплап барабыз һәм бик каты диск чыгарасы килә һәм бик каты клип чыгарасы килә. Ул хыялны күптәннән максат итеп куйдым инде мин һәм шуңа таба юнәлеш ясыйм, шуңа таба барам.
Адашмам, югалмам, йөрәк түрендә йолдыз булып балкып торсам. Тауларны, чүлләрне гизермен мин мәңгегә син янымда калсам.
Илшат, менә егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр бит.
Әйе.
Белдек синең гитарада, уен коралларында күпмедер уйный белгәнеңне, башкарасың да, җырлыйсың да икән. Бәлки әле кайберләр үзең язгансың да, белмим, аңсын үзең әйтерсең.
Бар андый җырлар.
Башка юнәлештә менә егет кеше бизнесмен булырга теле яки төзүче яки анда архитектор, шундый кызыксынулар бармы?
Кызыксынулар бар.
Бәлки эшләп тә карагансың нәрсәдер.
Куягына эшләмәдем инде мин, чын мәгънәсендә әллә кайларда эшләдем. Кем булып кына инде беренче курстан ук башланды инде ул. Йөгерү, чабу, эшләү, каяндыр акча табу, менә шул башланды. Хәзергә дә шул бара. Әле мин эзлим. Үз юлымны эзлим, үз юлым табырга телим әле.
Күңелгә хуш килгән.
Әйе, күңелгә хуш килгән эшне табырга телим. Әле андый эш табылмаган дип беләм әле. Ә теге иҗат инде, иҗат анса, иҗат әбит әле.
Ул синең иҗат инде, хобби гына түгел, әле инде бер төп юнәлешең дә әйбит.
Төп юнәлешләрнең берсе инде ул.
Үзенә акчалата ярдәм иттә алдыммы менә? Хәзер бит нәрсәнең заманы ди, акчасыз бушка гына җырлап җырып булмый.
Булмый шул.
Җырын язарга кирәк, тегесен эшләргә кирәк мәсәлән.
Менә гитарист буларак мин инде әлбәттә эшлим. Җырчы буларак ул миңа теге бик чыгымнар китермәй әле хәзергә дип әйтәсем килә. Бәлки теге алга табарак, алла берсә булыр ул танылып киткәч, мин чакыра башлагач, анда берәр концертларга акчалата да түли башларлар имә теге белеп булмый. Ә хәзергә вакытта әле ул миңа әйтә алмыйм акча китерә дип. Ничектер акчалата карам мин ул менә ак юл дигән аерым бер минем тормышымның аерым бер урыны ул менә шундый зур урын алып тора ул минем тормышымда имә. Һәм менә шул торсын ул шунда. Булыр икенчесендә, икенчесендә эшләрбез, икенчесендә, өченчесендә эшләрбез, өченчесендә.
Һәрхәлдә өйрәнмисең инде, өйрәнә торган егет.
Я, өйрәнеп булмый, өйрәнергә кирәк түгел, тырышмыйча булмый.
Менә синең якын дустың Зиннур инде ул гадәттә ялкынлы чыгышлар ясый, гомумән үзе милли җанлы татар егете. Син үзең нинди ирәк менә ул яктан?
Үземне дә милли җанлы дип әйтә алам, чөнки татар булуым белән бик нык горурланам. Татар телен бик яратам, Татарстанны бик яратам, үземнең туган якны бик яратам, Казанны бик яратам. Олылар, менә мәсәлән, әби бабайларның сүзләренә дә колак салам, тыңлыйм аларны, аларның сүзләре белән менә әби бабайларның да сүзләрен тыңлыйм. Яратам татарча аралашырга, яш татар егетләре, кызлары белән.
Шәһәр үзгәртмәде инде сине.
Шәһәр мине
урыслаштырмады.
Юк, нинди урыслаштырмады.
Шетелгә таба тартмады.
Шетелгә таба тартмый, ләкин барып кайтасы килә инде, ансы сүз дә юк, ләкин шетелгә таба тартмый. Мен үз туган ягымда күбрәк эшлим.
Дип әйтте безнең Илшат Галиев, ул безнең Ак юл төркеме солисты. Уңышлар сиңа, Илшат. Алға табада сені уңышларыны көріп, ішітіп, ішіттірге тілейбіз.
Шын күнгілден бігіз рахмет.
Біздің студияда Илшат Галиев болды. Илшат мүнайынды әйтті. Мәлкияның үйінәліш берген әзірек көйтеріп жіберген дусларына рахмет әйтесі келе тұрғандыр.
Дуслар бік керек. Ну, ең бірінші шырақта менім әтеніме бігіз рахмет әйтесі келе. Шын күнгілден аларға бігіз рахмет. Чүнкі алар ұнық болышып, ердәм етіп тұралар. Дусларыма менім ижат білен бейлі дусларыма рахмет әйтесі келе. Ең бірінші Туай тұрақта яшады мен Туай тұрақның үшіген ашып жіберуге шул егіт менің қаршыға келді. Ең бірінші танышқан егіт шул болды. Ол қазіргі Қазан егітлері түркімінің яңа солисті Айдар Ағылямов. Аңа мен шын көңілден бек зор рахметлі, шынки нәқ мені шул нешіктір әзгіні әттеріп жіберді мен. Оқыра кіргі студент вақыттан өмен ашырларын яздырға болышты, аңылатты нешік нәрсе керек. Ең бірінші демо версияларында біз мені олы ет білән яздырдық. Қамен де мені екінші кіші мені Зүлфәтке, Зүлфәт Зинновқа шулайық шын көңілден бек зор рахметін әйтәсім келе тұрмышымда. Бек зор әттеркеш берді тіге менен орақ боларақ кеңешлер берді мені бек көп еттіріп. Аны бек құрмет етам ол кішіні қамын. Таған рахметін жеткіресім келе, менім бек яқын достыма Рәмис Садрутиновқа неге дегенде шынки ол оқиылының итергеше болды инде иң башынан ук иң башынан һәм хәзерге вакытка ук акылның итергеше булып бара. Ул менә киләр һәм сүзләр авторы, тырыш һәм бик акыллы егет. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә аңа. Брат, шын күңелдән уңышлар сиңа.
Һәм инде кемнәр сине белә, кемнәр сине ишетә?
Кемнәр мине белә?
Аларга бик зур сәлам.
Аларга бик зур сәлам.
Эшләрендә уңышлар телик.
Эшләрендә уңышлар телик һәм барыгызга да ак юллар сезгә, дуслар.
Бик зур рәхмәт, Илшат, уңышлар сиңа.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Тапшыруыбыз ахырында Озатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Түркиянең догысында Түркиянең иң бөек баражы булган Кебан баражының, Ататürk баражының олганы Элазыг шәһәрендә Эрсене Хазар шир ахшамлары атлы бер әдәби фәалият кечерле. Менә бу faaliyet çerçevesinde de her sene bir insanga Türk dünyasına hizmet mükafatı verile. Bu sene de Tayvek işittirivlerimizde de belgenimiz gibi bu sene Türk dünyasına hizmet mükafatın Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna verilgen ede. Bu mükafatını Elazığ Fırat Üniversitesi rektörü yolbaşçılığındaki bir jüri tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi'ne verilmesi layık görüldü. Ne yazık ki Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım'da ve Ukrayna'daki işlerinin çokluğu sebebinden bu merasimge iştirak etalmayacağını bildirdi. Lakin özü iştirak etamasa da Kırım Tatar Milli Meclisi reisi bu haberden işittirip yazılan vaktullarımızda 24 sentyabr cumartesi günü Elazığ'da Fırat Üniversitesi konferans salonunda geçirilgen merasimge telefonla bağlanıp merasimge iştirak etkenlerge bir teşekkür konuşması yapması da planlaştırıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi adına bu mükafat onun adına Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezinden idare heyetinden bir temsilci kabul edecek. Elazığ şehrinin bir hususiyeti de şunda ki Elazığ Türkiye'de Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun adının birinci kere verilgeni Türkiye'de birinci kere verilgeni bir parka verilgeni birinci şehir. Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun 1976 senesinde Omsk'da açlık ilan etkeni vaktinde 303 gün devam etken bu açlığı vaktinde Kunbatış memleketlerine onun ölgenine dair haberler gelgen idi ve onun açlığı vaktinde de Türkiye'de milliyetçiler pek çok insanlar vatanseverler Kırım oğluna ve Kırım Tatarlarına kol tutup için protesto mitingleri tertip etken eder, açlıklar ilan etilgen eder. Buna onun öldük haberleri üzerine pek çok yerlerde gıyabi cenaze namazları kılıngan idi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu için. Mustafa Cemil oğlu olarak da bilingen Mustafa Ağa için o senelerde Elazığ'da, Elazığ'ın merkezindeki en büyük bir parka Mustafa Cemiloğlu Parkı adı verilgen idi. Elazığ valisi Muammer Erol davetinde de Cemiloğlu'nun özün adı verilgen parkta çay içmenin den büyük gurur duyacağını bildirgen idi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin faaliyetleri endi devam etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi de bu hafta sonu Ankara'nın hemen yanındaki Gölbaşı şehrinde 3 gün devam edecek Gölbaşı Festivali'ne iştirak etti. Bunda ayrı bir stand açıp, yer açıp, Kırım'ı tanıta, Kırım Tatarlarına kalan neşiyatlar verilir bir festivalde. Cemiyetin kaytarma Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli de bir gösteri yapacak. 3 gün devam etken bu faaliyetler boyunca pek tesirli tanıtularla gelgen insanlara Kırım ve Kırım Tatarları anlatıla cemiyetin yaşlar grupası tarafından. Ayrıca endi mektepler, üniversiteler açılganından de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti'nde ana tili, Kırım Tatar tili dersleri ve Rus tili öğrenim dersleri kursları da başlaganı ilan edildi ve bunun için de yani kurs yerler kabul edilmeye başlandı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi tarafından. Aynı şekilde Kocaeli'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti de cemiyet merkezinde hem müzika korosu, halk oyunları korosu faaliyetlerini başlattı. Aynı zamanda azalarına ve etraftaki insanlara İngiliz dili kursları vereceğin ilan etti Kocaeli'ndeki Kırım Tatar cemiyetleri. Bu sonku senelerde Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinde ana dili dersleri kursları açılmaya başlandı ve bunda da Türkiye'de de pek çok insan Kırım Tatar dilin ana dilin gayrıdan öğrenmek için pek meraklanırlar ve bu ana dilge alaka kün künden ziyadeleşe. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve onun yardımcısı Melih Cilsim, aynı zamanda Ukrayna Dostluk Kardeşlik İşbirliği Cemiyeti Reisi Melih Cilsim 20 sentyabr günü Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaremenko'nu makamında ziyaret edip görüştüler. Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaremenko'nun olan görüşüde Kırım'da ve Ukrayna'da sonku vaziyet, Kırım Tatarlarının vaziyetleri olan problemalar gün tertibinde idi. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaremenko, Türkiye'nin Ukrayna arasında vize meseleleri ne de deginde ve hususan Kırım'a gidecek Kırım Tatarlarının sınırda Akmeşit'te, Simferopol'de, Gümrük'te de vize alabileceklerin, lakin bu seyahatlerin sadece ve sadece turistik maksatlı ziyaretler olganı takdirde bunun airportta alabileceklerini bildirdi.
Hürmetli dinlaushilar, Ozatlıq radiosunun programmasi şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.